Sveicināti! Ar dienas ziņām 12. studijā Ķercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Izraela un teroristiskais grupējums Hamas atsāk sarunas par pamieru. ASV skārusi spēcīgs sniegavētra, kas ietekmēs desmitiem miljonu iedzīvotāju. Latvijā pie jūras pašvaldību piekrastē samazinās pašpatēriņa zveja. Siguldā noslēdzošā sacensību diena pasaules kausa posmā Kamaniņu sportā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Katarā atsākušās sarunas par pamieru starp Izraelu un teroristisko grupējumu Hamas. Izraels aizsardzības ministrs vakar apstiprināja savas valsts pārstāvi došanos uz šo nelielo līču valsti. Sarunas notiek netieši ar Kataras un Ēģiptes vidutāju starpniecību. Vairāk līdzšinēja mēģinājumi noslēgt pamieru nav vainagojušies ar panākumiem, jo abas puses vaino vien otru par jaunu noteikumu uzstādīšanu. Plašāk stāst ar jums Konohaus.
Izraels valdība sestdien apstiprināja savu pārstāvju dalību sarunās ar teroristisko grupējumu Hamas. Sarunas notiek laikā, kad Izraels spēki turpina apšaudīt Gazas joslu. Ziņu aģentūra AFP, atsaucoties uz vietējiem glābējiem, vēsta, ka pēdējās dienās Izraels raidītās raķetes ir nogalinājušas vismaz 30 cilvēkus. Vienā mājā naktī esot nogalināti 11 cilvēki, no kuriem 7 ir bijuši bērni. Arī Izraēlā izskan arvien skaļāki saucieni pārtraukt šo karu. Daudz no tiem nāk no gūstekņu ģimenēm. Kāda gūstekņa māte, Einava Zangaukera, sarunā ar žurnālistiem pirms iknedēļas protesta akcijas nosodīja Izraēlas premjera Benjamina Netanjahu īstenoto politiku.
Kibarnu ajomot haimi hatufa, gibora nosefet.
Mēs saņēmām vēsti no viena gūstekņa, ka viņš joprojām ir dzīvs. Tas ir vēl viens varonis, kas izdzīvo par spīti visam. Mūsu domas ir ar viņa ģimeni. Šis nevar tā turpināties. Visiem ir jāatgriežas mājās un karam ir jābeidzas. Gūstekņi piedzīvo šausmas, bet Netanjahu vēlas tikai daļēju vienošanos. Ebreji tiek spīdzināti līdz nāvei, bet viņi grasās veikt starp viņiem atlasi, jo Netanjahu nevēlas izbeigt karu. Netanjahu ir aizmirsis, ko nozīmē būt ebrejam. Ja ir iespējams panākt daļēju vienošanos, tad ir iespējams panākt arī pilnīgu vienošanos. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir šī kara izbeigšana.
Gūstekņa māte atsaucās uz video ierakstu, ko nesen izplatīja Hamas pārstāvi. Tajā ir redzams, ka 19 gadus vecā jauniete joprojām ir dzīva un lūdz panākt savu atbrīvošanu. Brīdī, kad viņa tika sagūstīta, šī jaunā sieviete bija iesaukta Izraēlas obligātajā militārajā dienestā. Izraēlas valdība mierina gūstekņu ģimenes, ka sarunas par viņu atbrīvošanu notiek un tiekot darīts viss iespējamais, lai panāktu vienošanos. Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats saka, ka premjers Netanjahu ir devis detalizētas norādes sarunu turpināšanai ar Hamas grupējumu pārstāvjiem. Kopumā Hamas gūstā joprojām atrodas 96 cilvēki, no kuriem 34 ir Izraēlas militāra personas. Arciems Konohaus, Latvijas Radio, Briselē.
Austrijas kanclers Karls Nehammers paziņoja, ka tuvāko dienu laikā atkāpsies gan no kanclera, gan partijas līdera amata. Kanclers par to paziņoja pēc tam, kad izjuka sarunas par koalīcijas valdības veidošanu. Nehammers sacīja, ka viņa pārstāvētajai konservatīvajai tautas partijai un sociāldemokrātiem nav izdevies vienoties par galvenajiem jautājumiem. Iepriekš piekdien par izstāšanos no valdības veidošanas sarunām paziņoja arī mazākais potenciālās koalīcijas dalībnieks Liberālā partija Neos. ASV vidienu skārusi spēcīga sniegavētra, kas virzīsies uz austrumiem un potenciāli var ietekmēt vairāk nekā 60 miljonus cilvēku. Kentuki un Virdžīnijas štatos vētras dēļ izsludināts ārkārtējais stāvoklis un vairākās citās ASV pavalstīs, kur liels augstums ir reta parādība iedzīvotāji brīdināt, ka gaidāmi bīstami laikapstākļi. Amatpersonas brīdinājušas, ka veidosies bīstami apstākļi uz ceļiem un iespējami plaši elektroapgādes traucējumi. Lielbritānijā spēcīgas snikšanas dēļ vairākas lidostas slēgušas skrejceļus un vairākos apgabalos traucēta elektroapgāde. Meteoroloģijas dienests izsludinājis divus dzeltenos brīdinājumus par spēcīgu snikšanu, lietu un apledojumu daļā Anglijas, Skotijas un Velsas. Šodien arī Latvijā sniegs un aplādojums vietām apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem. Ceļus tīra un kaisa ar preclīdz materiāliem. Pēc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēc aizvadītās nakts arī vakar pa dienu saņēmis vēl 17 izsaukums par sniega vētras radītiem postījumiem un ieskaitot naktī no piekdienas uz sestdienu saņemtos izsaukums. Kopumā nācies doties uz 27 izsaukumiem un lielākā daļa bijuši par kokiem, kas uzkrituši uz ceļa braucamās daļas. Latvijas pašvaldībās samazinās pašpatēriņa zveja, jūras līča piekrastē un nedaudz sarūka arī sniegto komerczvejas atļauju skaits, tā liecina Zemkopības ministrijas dati. Salkrast un Rīgas pašvaldības Latvijas radio skaidro, ka pašpatēriņa zvejnieki neizmanto visu iespējamo limitu piekrastē. To saist arī ar zivju resursu problēmām jūrā un roņu radītajiem zvejas rīku postījumiem. Bet Tukuma novadā novēro, ka pēdējos gados pieprasījums pēc zvejas atļaujām jūrā pieauga. Zvejniecības komisijas vadītāja Kristīna Raginska stāsta, ka visvairāk zvejnieki ir Bērsciemā, Hengurē, Ķestarciemā, Klapkalnciemā, Lapmešciemā un Ragaciemā.
2023. Gadā mēs esam izsnieguši 34 licences juridiskajām personām, 2024. Gadā 36 un uz nākošo gadu ir izsniegts 37 licences. Tas nozīmē, ka viņš nestrauji, bet tomēr tendence ir pieaugt. Un arī pašpatēriņš, tas varbūt šodien nav jautājums par pānu ar zivīm, bet tas ir jautājums par procesu un šeit piekrastē noteikti cilvēks grib no rītiem doties to zivtiņu noķert un tad līdz ar to arī mums ir ļoti aktīvi šie pašpatēriņi. Pēriņas zvejnieki tādu kopumā mums šogad ir piešķirts 134 limiti.
Šogad jau ir nosaukti vairāki 2025. Gada dabas simboli, gada putns, bezmugurkalnieks un kukainis, tā pievēršot uzmanību šo suga nozīmē un dabas daudzveidībai. Šogad izvēlētās sugas palīdz labāk izprast putnu migrāciju, mājokļos mītošo dzīvnieku lomu un akcentē retāk sastopamās sugas īpašās spējas. Arī sabiedrība tiek aicināta iesaistīties, novērojot un dokumentējot šīs sugas. Plašāk Agnijas Lasdiņas ierakstā.
Lai pētītu putnu ligzdošanas un migrācijas paradumus, Latvijas ornitoloģijas biedrība par 2025. Gada putnu izvēlējusies mājas strazdu. Tā ir Eiropā izplatīta putnu suga, kas ligzdo laukos, piepilsētās un parkos. Mājas strazdu var atpazīt pēc melna, metāliska apspalvojuma ar zaļgan violetu spīdumu un sīkiem gaišiem raibumiņiem. Kā Latvijas radio raidījumā zināmais nezināmajā uzsver Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes ornitoloģijas laboratorijas vadītājs, ornitologs Oskars Keiš, mājas strasts ir suga, kas piemērota, lai arī sabiedrība viegli to pamanītu, novērot un palīdzētu pētījumos par to.
Mājas strasts ir parasts putns, taču jau 50 gadus viņa skaits Eiropā iet uz leju. Ir arī interesanti vērot, ka strasdi maina savu uzvedību un paliek ziemot pie mums, kur tas agrāk nebija iespējams, un visu šo kopā ņemot, un arī tāpēc, ka mums ir Latvijas zinātnes padomes projekts par šo sugu, nu es ierosināju ornitoloģijas biedrībai, ka mēs varētu šo izvēlēties arī par gada putni.
Lai pievērstu uzmanību cilvēku mājās dzīvojošiem zirnekļiem un stāstītu par to nozīmi vides uzturēšanā, par šī gada bezmugurkalnieku Latvijas entomoloģijas biedrība ir izvēlējusies dižo mājas zirnekli. Stāsta Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta pētniece arachnoloģe Inese Cera.
Viņš ir liels, viņš liekas daudziem biedējošs. Ja nav baili paskatīties uz viņu vairāk, tad var paskatīties uz vēdiriņu un vēdram tur būs tādi gaišāki laukumiņi, kuīņa, kaut kas tam līdzīgs. Uz galvkrūtīm ar divas līnijas, katra savā pusē ar robotām maliņām uz ārpusi. Viņš var arī iekost, ja viņš tiek nejauši saspiests vai paņemts rokā. Viņš ir vairāk aktīvs naktī un patīk stūrīši un spraugas. Daži cilvēki viņiem iedod pat vārdu. Viņi uzskata viņus kā mājdzīvniekus.
Taču par gada kukaina entomoloģijas biedrība šogad izvēlējusies jāņtārpiņu, tā vēršot uzmanību gan uz tā spēju spīdēt tumsā, gan uz sugas šķietam ar vienu retāku sastopamību, turpina Latvijas Universitātes vides zinātņu profesors Viesturs Melecis.
Jāņtārpiņš nav nekāds tārpiņš. Jāņtārpiņš ir labole. Nu, visbiežāk jūs un pamanīsiet mitrās pļavās, mežmalās, nu, kur ir mazāk skārus cilvēku darbību. Viņš tā īpaši nav pētīts. Mēs zinām, ka mūsdienās daudz sugas izmirst un iznīkst cilvēku darbības ietekmē. Kā tas ir jāņtārpiņa? No dažiem ārzemļavotiem var secināt, ka viņa skaits it kā samazinās, bet nu, Latvijā viņš īpaši nav skaitīts. Ja mēs atradīsim, ka viņa ir tik maz, tad pacelsies jautājums, ka var būtu viņš jāraksta sarkanās grāmatas sarakstā.
Arī sabiedrība ir aicināta iesaistīties gada putna bezmuguru kalnieku un kukaiņa novērošanā, pieminojot savus aprakstus un fotoattēlus portālā dabasdati.lv. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Siguldā šodien sākas otrā un noslēdzošā sacensību diena pasaules kausa posmā kamaniņu sportā. Vakar Latvijas sportistiem kopumā izdevusies diena, bet šodien plānoti starti divās disciplīnās. Plašāk par notiekošo Siguldā stāsta kolēģis Māris Bergs.
Vakar Latvijas kamaniņu braucējiem savā māju trasē Siguldā izdevās iekrāt pilnu medaļu komplektu, bet šodien mūsējie lūkos to papildināt, aizvedot sacensības vīru vieniniekiem, kā arī komandu stafetē. No vīriem šajā nedēļas nogalē Siguldā jau sacentušies Gins Bērziņš un Kaspars Rinks, kuriem bija jābrauc nāciju kausā, lai kvalificētos pasaules kausa sacensībām. Tas abiem izdevās vairāk nekā pārliecinoši, Bērziņam uzvarot nāciju kausā, bet Rinkam iekārtojoties trešajā vietā. Sacensībās jau bija garantējis izlases līderis Kristaps Aparjots, kurš pēc trim posmiem kofertējumā ieņem vien 9. vietu, un sezonu viņš iesācis visnotaļ pieticīgi. Turklāt Ziemassvētku laikā Aparjots bija apslimis, kas lika izlaist pāris treniņus. Sportists sarunā ar Latvijas Radio plašāk pastāstīja par sezonas sākumu un iemesliem tam, kāpēc rezultāti līdz šim nav bijuši tādi, kā cerēts.
Nevajag domāt par kaut kādām blakus lietām, kas citreiz varbūt iezogās prātā, bet visādi citādi teikt, ka viss ir kārtībā. Vairāk vajadzētu koncentrēties uz to savu sniegumu, nevis uz kaut kādām, teiksim, blakus lietām, kas var, teiksim, ietekmēt kādreiz vai patraucēt vai nepiemērotā brīdī iezakties galvā, un tāpat arī par citiem sportistiem runājot, vairāk jākoncentrēties pa sevi, un tad jau viss arī saliksies. Vienā brīdī sajūtu to, kad esmu tā nedaudz pagurs, vairāk varbūt morāli nekā fiziski, un varbūt arī tādēļ kaut kā ķermenis uz to atspēlējās, un, nu, teiksim tā, zinot pats sevi, tad citreiz tā arī mēs ar mani gadīties.
Vīriešu vieniniekos pēdējos divos posmos pilnībā dominējuši austrieši, viņiem iegūstot pirmās četras vietas gan Īglsā, gan Oberhofā. Austrijas sieviešu izlasē vakar nebūt neveicās tik labi, un viena no intrigām šodien Siguldā ir, vai kāds spēs izjaukt austriešu vīru uzvaras gājienu. Divos pēcpusdienā sāksies komandu stafete, kas anlaži ir neprognozējama un skatāma disciplīna. Latvijas izlases treneri ierasti pieturas vienkāršai sistēmai atlasot brauc stafetei. Tajā brauc tie, kas uzrādījuši labākos rezultātus individuālajās sacensībās. Ar lielu pārliecību var apgalvot, ka stafetē šodien brauks Elīna Ieva Bota, divnieki Mārtiņš Bots Roberts Plūme, kā arī Marta Robežniece Kitija Bogdanova. Vēl jānoskaidro tikai vīru vieninieku braucējs. Ņemot vērā ziemīgos laikapstākļus, trāsa Siguldā šobrīd ir ļoti ātra, un neviens vien top braucējs jau pamanījies pieļaut rūpjas kļūdas. Māris Bergs, Latvijas Radio.
ASV Los Angelesā šodien pasniegs Zelta Globus balvas, un kategorijā labākā animācijas filmas balvu pretendē arī latviešu režisora Ginta Zilbaloža animācijas filmas Traumi jeb Flow. Balvu ieguvējus zināmi naktī uz pirmdienu pēc Latvijas laika. Bet arī Rīgas Lutera baznīcā šodien notiks Bībeles revidētā teksta atvēršanas pasākums. Revīzija veikta trešajam pilnajam Bībeles tulkojumam, kas nāca klajā pirms 12 gadiem. Mērķis bija uzlabot tulkojumu, lai tas būtu precīzāks un saprotamāks mūsdienu cilvēkam. Revīzijas komisija strādāja 7 gadus, stāsta komisijas pārstāve Jāna Jaruma Grīnberga.
Man vislielākais gandarījums par to, ka mēs bijām no dažādām konfesijām ar ļoti atšķirīgiem teoloģiskām pārliecībām un uzstādījumiem, bet tomēr šis darbs ap Bībeles tekstu mūs vienoja. Bija iespējams runāt par kaut ko, kas ir mums visiem būtisks, un līdz ar to panākt tādu savstarpēju vienotību. Mūsu diskusijas bija ļoti interesantas, un es domāju, ka tas arī pierāda to, ka faktiski ekumeniskā pasaule varētu būt daudz bagātāka, ja mēs vienkārši beigtu runāt tik daudz par tām lietām, kas mūs šķir, bet sākt sadarboties reāli un darīt tās lietas kopā.
Izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un Renārs Štejmanis, studijā Ķerca Uzāns. Rīgā mīnus 2 grādi šobrīd, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs sniegs, piekarste arī slabs sniegs, ceļi slideni, rietumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra no mīnus 3 grādiem līdz 2. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, no ievērojams nokrišņus sinoptiķi nesola. Rietumu un dienvidrietumu vējš 3 līdz 6 metru sekundē, gaisa temperatūra -1, 0. Laika tips 2. Labvēlīgs.